es lūdzu ietvert ministru kabineta sēdes protokola lēmumā uzdevumu par 23. Gadu, lai saprastu, kā mēs spējam nodrošināt šiem te bērniem, kas nāk no naukšāniem, palīdzību, kas būtu saistīta ar šī te sociālās uzvedlības korekcijas programmas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu. Šobrīd, likvidējot naukšānus, bērni ir palikuši bez koordinētas palīdzības. Tiešām aicinātu ietvert šo te uzdevumu vienalga kādā formātā, vai tas būtu finansējumu, vai tas būtu konkrētu pakalpojumu sniegšanas formātā, ar šiem te bērniem ir jāstrādā.